tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo ya mopinza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Batomboki ba M ba ADF ba koteki lisusu na teritori ya Lubero na sheferi ya Bashash ya Bashaga na village Maiba lobi loleki.
Bilao de Tosina nous a provisoire en français, les alliés batumine, baoufaki, nakacha batumine wana, mibali, misato et puis moi si moko.
Na etuka ya Kwilu na teritoire ya Bulungu na l'hôpital ya Juma bana basato ya libota moko na mama na bango bazwami na bokono ya Mpox.
Moko ya ba patient a witi kotika biso e tango tozala ki saisi na information wana to benga ki baninga ya 13 to benga ki chef de division provinciale ya santé to benga ki maître chef de zone ya Juma nde basinga ki na lomongo nyonso ba echantillon na niveau ya INRB na Kinshasa.
Na linaka na biso na Bozindo, Edi Isango akosolola na Premier ministre pe ministre Guylain Nyembo ya Ekolo Congo Démocratique, oyo azali kolobela bokutani azalaki na yango awa na Ekolo Amerika. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Bisaleli mingi toba systèmes informatiques ya misala toba kompanyi ebele na molongo bikutanaki na mikakatano mokolo mwa lelo mpo na bobebisami ya bisaleli ebele ya miko ya Microsoft. Microsoft ezali kompanyi ya monene ya molongo eye ekelaka ba masini toba teknoloji na mboka Redmond na eta ya Washington. Ba kompanyi ya pepo ya balopitalo ba media mpe bongo na bongo nde bikutanaki na mikakatano yango kasi esika nyonso ezali kozonga malamu. Mokonzi ya Ekolo Amerika Joe Biden azali na bobombami to atiami mosika na bato na nzoto mpe ya politiki wuto lobi mokolo ya minei pambate azali na bokono ya COVID na eleko ya ntina mpe ya bobeti ntangwa. Na lisi kulu na ye ya lobi na pokwa na bokutani ya miluki, Donald Trump azongelaki makambo ya makambo ye alinga kakolobela mingi mpe apamelaki mokili eye engebene na malobama ye ezali komema mokili na bitumba ya molongo to guerre mondiale. Moko ya batomolo ya Ekolo Uganda oyo atalaka makambo na kati na Uganda na Ekolo Kongo Demokratiki matata twaha ayambamaki lelo na tongo epai ya ministre molandi ya mambi matali bapaya bondeko ya molongo mpe francophonie Gracia Yamba Kazadi bokutani eyingeli eisima ya bobimisi ya lapolo ya banganga ya mayele ya Nations Unies efundaki Kolo Uganda kopesa maboko na batomboki ba M23 matata twawa abwakisi na bokasi bonso bofunda miyango mpe ya pameli makanisi mabe ya Nations Unies engebene na maloba maye miye mikoki kokitisa bondeko e ezali makasi na kati na RDC na Uganda. Pene na bato ntuku mibale babo mamaki wuto mokolo mwamposo moleki na bitumba ya ndenge na ndenge babundi ba ADF na bamboka ebele biyebizali pene na lokalite ya Mamove na teritoire ya Beni na Nord Kivu elobi lelo movandi moko na actualite.cd engebene na motomolo ya secteur ya Beni mbao bitumba ya Libuso esalemaki na mboka mabuo bakufi basusu babo mamaki kulo mwami bale mpe mwami sato mileki bitumba ya makasi biye bibomaki bato zomi mokolo ya misato na moyi na mboka Kazaro bakufi basusu bakuisamaki na motambo ya batumboki tango bazalaki kokende wenze na mboka ya pene ya Beu Manyama. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki FRDC endimi ete esalaki mosala ya kolandela to ya botali na bokengi ba territoire ebele na etuka ya Owele bisika wapi bato balobaki ete batomboki ya ekolo Centrafrique Seleka bazalaki kuna na bouti na eteni ya nord-est ya etuka ya Owele molobeli ya secteur opérationnel Owele capitaine Julie Kinch mba amonisi yango ete mobembo eye ya pene na baposo mibale etambwisaki mapinga na bangalu Doruma bangadi na territoire ya Dungu bulayi ya mondelo Congo Sud Sudanese mpe Congolo Centrafricaine yambo ya kusukisa yango na territoire ya Nyangara kaka na ituka yango. Ekolo Kongo Demokratiki ezali kokoba kosenga nguya ya lotiliki na ntina ya kosunga misala mia mabanga matalo tope sektor minye mpe mambi matali nkita na yango na lisolo na bapandisango ya lobi loleki na ministeri ya communication mpe media Teddy Luamba muba ministre ya ressources hydrauliques mpe ya lotiliki alobelaki mikakatano mpe lolenge ya kosilisa mikakatano yango po na kosilisa Silisa Bosenga ya bato ebele ya lotiliki. Docteur na génie électrique PS ingénieur électromécanicien a kotela ya mokelasi Teddy Luamba Muba alobi ete lisitwale ya mambi matali bopesi lotiliki na ekolo Kongo Demokratiki esuka na 1982 pe makambo manso makatana kiwana na inga 2 ata likanisi to proje moko mozuwa maki lisusu te kasi likambo ya malamu ezali ete na elembolina elekolina lotiliki elizalaki kokoka mpona Bosenga ya bato banso. Buto mokolo mwami bale moleki bisika mingi ya territoire ya Lubero na Engumba Nord Kivu bizalaki na lotiliki te mpo na bo bebisami ya centrale hydroélectrique ya Ivingu et société Virunga Energie ezalaki kosalela na nkanda ya baimboka ya bisika bina engebene na movandi yoko mbeba ebandaki na likama lyoko kaka mokolo mona ntango mwasi moko azuki samaki na masasi na mobate li moko ya park national ya Virunga na mboka Ivingu sima ya mbebalina moyi mokengeli ya park akimaki pona yango bavandi ba moniseki nkanda na bango na bokeyi kotelema na isika ya Virunga energie ezwami kanda na bango esalaki ete bakata lotiliki na bisika biso ya nord ya territoire sangisa zone économique spéciale ya Musinene engebene na movandi moko ya isika lina. Bukutani ya mbala tukubinei na mitano ya konseyo executif ya Union Africaine ifungwa maki lobi loleki na Ghana bo sangani bo kolobela mambi matali bo pesi mateya maye malungubani mpo na 21e siècle kutunga bitelo ya malunga mpo na tina ya kutengisa bana banso malamu na bomoi na bango mubimba mpe mpo na tina ya Afrika misalami ye misangisaki ba ministro ya mambi matali bapaya ya bikolo biye bizali na kati ya Union Africaine na ntina ya bolandeli balapolo lokola e ya bokutani ya mbalantukumine ina mwambe ya komite ya bomonisi bilongi ya ntango molai ya korep. Mangomba mabale ya bawazalendo bandongwa na ki lobi loleki na kamandi gite lingomba lizali na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu administrateur ya territoire ya Lubero uyo apesi sango eye amonisi ete bawazalendo ya lingomba kiaganda yira mpe baye ba FPP AP ya Kabido babundaki po na ntina moko eyebani na inote Colonel Alain Kiwewa asakulaki ete na bobetani masasi bato mitano bakufaki na kati na bango yango ematisaki bobangi makasi na kati ya bavandi ya isikalina. Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Patombo kiba M ba ADF ba kotaki lisusu na territoire ya Lubero na chefferie ya Bashaga na village Maiba lobiloliki ba zikisaki mpe bandako motoba elobi administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa Erikas Mwisi.
Batombo kiadef baibakota ki na village Maiba atako bazale ndompe, mapinga bazali uetano ena. Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territorial bureau, asakula kiete ezalimpe na banda ku iye biziki samaki. Tulandamu yangeli ya territorial bureau, Colonel Alain Kiwewa.
Na groupement ya Manzia, kwe na cheferi ya Baswa na territorial bureau. Donc bilan oyo tozwi nano ya koprovisoire ndenge balobaka na français ezali bato mine bakufaki na kati ya bato mine wana mibali misato epui mwasi moko epui bato balongolaki bango to bakapturaki bango bakendeki na bango ezali bajeune mibale donc bajeune wana bazali bamibale bana mike bana bajeune ya mibali mibale nde bakapturaki bango nde bakendeki na bango alors bandako ebele ezikaki na babiloko na bango mingi mpe ezikaki.
Mokambi ya société civile na mabuo asakolaki ete bobangi bozali makasi o mitema mia baimboka. Tulanda Kakule Samuel Kaeni, Mokambi ya société civile na mabuo.
Na maitu yambi neti mbano pura yambo ezali na bandako motoba adjibizi kisamaki na batomboki ADF pe baimboka bae babu mamaki bango na masasi utango batu bazalaki kumi zela pinzate ezali pe na bae ba memami uzamba na batomboki ADF bae ba fundami yango ezali kuchia lisusu matata mingi na territoria Lubero mingi na village ya Maiba wapi sima ya bukuti ya batumbuki ADF na village Maiba
na ndale village de Maiba
asinga kina mapinga mpe bazalendo kubate la ya solo bana mboka tumuyuka lisusu
la prise de la cité civile non c'est une inquiétude parce que la FAIA a commencé son incursion depuis les 12 mais depuis tout ce temps l'ennemi est en train d'opérer sans aucune inquiétude, malgré la multiplicité des groupes armés et Wazalendo qui sont sur le terrain accompagnés des FARDC qui coordonnent la coalition. Et l'ennemi n'est pas attaqué. Nous nous sommes en train de nous poser la question réellement est-ce que les forces sont en train de chasser l'ennemi ou bien sont en train d'accompagner l'ennemi dans les forces. Parce qu'on ne peut pas comprendre plus de 6 groupes armés qui sont en train de se dire aller dans les terrains pour traquer l'ennemi, mais l'ennemi est en train toujours de gagner d'espace dans les groupements de Mantia et dans les secteurs de Bapere.
Outo Bobomi, Baimboka na territoire Lubéromi Kolomiliki, Mapinga Maikolo Kongo démocratique, Ma Uganda Mpe, Bazalendo, Bazali, na territoire Lubéro ou Etuka Nord Kivu. Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amérique.
Na ituka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital ya Juma bana basato ya libota moko na mama na bango bazwami na bokono ya Mpox sima ya ba resulta bi kendeki na inerbe to laboratoire enene ya Kinshasa Gindiaba.
Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital monene ya Juma bana basatu ya libota moko na mama bazwi bango na bokono ya Mpox sima na ba resulta babale oyo ya liboso ekendaki na inerbe na laboratoire ya Kinshasa. Serge Maseka oyo azali député provincial na Kwilu pe azali kolanda pe azali kolandela na bokebi nyonso bokono. Et toyoka honorable Serge Maseka.
Cette maladie ya moke pokse ezali ko causer ba dégâts etelé na circonscription électorale la biso ya Juma moko ya ba patients a uti kotika biso. Et tant to zalaki saisi na information wana to benda ki baninga ya 13 to benga qui chef de division provinciale, il y a santé. Le bengan qui chef de division, c'est Nani, maître chef de zone. Il y a Djuma, les batinga qui n'a le manque, on y en sort, bah, échantillon à niveau, il y a INRB, à Kishapa. N'aïe, comme député, la langue de la Kiango, et INRB, bah, ça arrive à examen, on y en sort, et demi positif, les deux cas batinga qui est demi positif. N'angonga, on nous a dit que le bas est commis 4 cas, et le moins 3 cas est commis 4 cas, ça signifie que provocation, il y a malade, on a, et ça dit qu'on continue. Yango, nous a dit qu'on s'enga assistance en urgence, il y a organismes internationaux et gouvernement central à travers le ministère de la Santé, a eu besoin de soins, soit que nous allons en urgence pour assister la population, pour assister la population, il y a du moins, ou ils allaient en danger pour l'épidémie, il y a moque pas de
soins. Au le gouvernement provincial, il y a quoi le ministre provincial, il y a Mambi, il y a Njoto, Dr. Arnold Kapalati et Alobaki Toyokai.
NRB confirmé, les deux cas sont positifs, pris en charge des autres continents. La zone de santé a pratiqué de dispenser le gouvernement provincial. Nous allons au Bouna. Je pense bien que nous aurons un très bon résultat. Les prises en charge sont correctes. Voilà. Mon Pox, ça, c'est une épidémie qui est déjà au niveau national. Ils ont déclaré la province d'Abisso Mogote, ma province est belle. Ils ont concerné. Ma division d'ailleurs, ma province en trois catégories. Première catégorie, deuxième catégorie. Mais les couilles en troisième catégorie. Ils ont couilles jusque-là, c'est dans la zone de santé de Djuma. Ils ont les deux ans à tout le bel. Des cas qui sont sous traitement. Et mon recours est aussi en ADK.
Vous allez colander le local américain ou tout Washington DC, Antoine Roger Bolambana et l'obéli Eye. Nalina Kanabiso, Nabozindo, Toko Sololana, vice-premier ministre, premier ministre, y'a plan, Guilain Yembo, y'a Ecolo Congo démocratique, Oyo Azali, Kolobela, Bokutani, Azalaki Nayango, Awana Ecolo Amerika, Namikro y'a Edi Sango, à l'obéli, Ilo Lenge, Ecolo Congo démocratique, Ezaliko Salama Kassim, Pona Mbongwana, Kassim Passi, Ezalika, Po Kimia, Ezali Nainote, Elokola Namonyele, y'a RDC. Tolanda Lisolo Nabango.
Si na moki mobimba awa na Nations Unies ete na ndenge ba objectif wana e chamaki pona moki mobimba to ebi ete e komi na mwa kokoso po ete bamboka mingi e koka kokisa ba objectif wana biso pe tozala na kati me to lakisi bango ete tozali kosala makiso po ete tokoka kokende mwa mbango po ete to permettre mboka na biso e koka Tozali na potentiel ezali ebele pour namboka biso ezali siko question ya ko meka ko kotala ba secteur nini oyo ekobi ko pesa biso chance mingi po ete to ko ka okene mbango ya on même tant aussi ici discours na biso na lobby to salaki moi pour na ko sola nini nini to ko ke ko accélérer ko kene mbango na ba objectif wana pona retouché aspect où ezali important na mboka na biso ezali na na cadre démographie c'est-à-dire nombre ya batu tozali ebele ba jeunes 50% ya jeunes ya mboka na biso eza na bana ya moins de 15 ans donc celui to concentrer ba effort wana ba effort mingi côté okuna hein ko pesa surtout bana ya basi ko pesa mo makasi déjà pona programme ya gratuité ba donc une classe donc ezali déjà avantage moins ebele pona tout réussir ko avancer mbangu et puis possibilité ya kosala keba ko kozala autonome bango moko ba ko komisa la musala ezali ko pesa possibilité pona bango oleba ke ne mbangu ba bina na ba ko tarbanda ko mabala et tout ça donc va permettre développement na bango ezala malamu pe ya mboka mabeke ke ne diboso donc et tosi ko yeb sa bango ete ba effort nyo sona to dali ko sala ezali mawana ko mona ete mboka ya Rwanda oyo elingi ko tika biso kimia te donc ezali lokola ba lingi te biso to ko kene liboso alors que mokonza mboka ko ya na ye na pouvoir ezali ke loka liboso alingi kimia na region po ete to sala makasi to tcha na mayele na biso na développement ya mboka pe na region mais malgré ça bomoni bambon onyo so toujours qui est belé na 2022 tout ça li ba record na mboka na moki mobimba covid et daki makasi na mboka komo za ki mboka na ki makasi tenza mais bon onyo so e komi ko kende pour na tout si ça tout ça kimia parce que moko za mboka awe ko dimate te mwanda mbo ya mboka ezala na souffrance biso onyo so toye komo na pasi et te komo na bande ko na misha est na situation ba e ko donc yango ete tozo koyebisa bango toza na volonté toza na ba potentiel ebele mbongo ekoki tokoki komobilize me ekoki te il faut mesage tocaki na al se ke kimia batya na kati moto bima eza kaka na kongo te na bazone nyonso ya conflit soki tolingi baobjectif wana ekende liboso ok likambo na kimia na baesika nyonso ekoka kotyama po ete ba misolo nyonso oyo ba gouvernement ekozala nango batya nango mayele mpona kodevelope mboka mpe bapopulation bakoka kovanda na malamu mpenza
bitumba ya congo ewumeli mingi bana mosusu babotamaki bakomi na ba 30 ans koleka abotamaka na bitumba bongo congo ezosala nini mpo ata koger yango ezali bitumba yango ezali ekende mopanzi po etombola ata bisika mosusu ata bakimi ezali ezosala nini
ndenge na lobi ba effort ezali ebele donc esalami depuis donc lelo ezali kocontinue mais bobosana te ke na nsima wana ezali kaka rwanda te bozomona pays moke ezali kosala wana ezali na bato bazali kosoutenir mosala mabe wana nde wana tozali kodenonce donc tolingi ete ekimia bino mo bomoni exemple ya guerre eza na ukraine na mboka moke mais ti lelo guerre ezali toujours donc ezali koloba ke bato baza na intérêt mpona makambo wana ekoka kocontinue bazali kotya misolo po ete bayebi ke ba préféré bazwa biloko ya mboka ya congo na moyibi mpo ekokute bango moi bakofuta mbongo na congo te mais biso nyonso wana ezali bamanke agagne mpona mboka na biso twana besoin ya mboka ya mbongo wana po ete tosalisa bandeko na biso mboka na biso ekeye liboso congo ezali likambo ya kaka ya rdc te congo ezali likambo ya région ezali ya continent afrique mais aussi ezali likambo ya monde mobimba lelo bato nyonso bazali kotya mayele na rdc mpona likambo ya climat mais il faut kimia ezala na mboka po ete topesa poumon wana toza nango topesa yango na monde toyei kopesa yango kaka boye te mais il faut tozala na kimia toka kotravaille concentre na mosala oyo toza nango tosunga mokonzi ya mboka ke liboso na vision azali na yango mpe tokokisa kozala mboka oyo bato bakotosa bato bakorespecte po ete dignité ya mboka dignité ya bakongole nyonso ekoka kozala évidence na mboka oyo toza nango
olobi yango congo ekoki kokende liboso te kotombola mayango moko soki na bamboka eza pembeni te kasi ekolo congo démocratique emekaki kosala mwa mabongisi ya kodevelope kose developpe na bapays ya zingazinga mingi na uganda basalaki baproje ya kotonga banzela mwa bamibu eleki mais sikoyo mikolo ebiki koleka ba expert ya nation unie bamisi kutu ata rapport koloba te ata mwa boyokani boza kati na ekolo congo démocratique na uganda kasi uganda ezali nsima ya batomboki ya inventoire motuna ezali yambo bokomi wapi na boyokani wana ya kotonga banzela mpe boyokani na bino na uganda ekomi wapi ekozala ndenge nini siko
oui wana ndenge nalobaki ezali rapport oyo mosusu euti kobima totiki primaire na bacompétence totala mokonzi ya mboka kopesa banini baorientation claire na ndenge tokoki kosolola yango bamikolo oyo ezali koya mais oyo ezali oyo ya ngai mesakoloba ete ndenge toyebi soki ozali voisin eke ozali koya na mindoki en même temps ozali koya mpo tobeta masolo namoni ezali contradictoire esengeli kotika mandoki tosolola masolo ya kimia ya baproje po ete na oyo ya bango pepe na oyo ya biso bakoka kofanda na kimia eke biso nyonso tokoka kokende mwa avance afrique mobimba ekoka kotombama mpe tokoka kopesa contribution na biso en tant que afrique na kati ya monde oyo toza na respecté. Mais tant que tozali toujours na ba guerre wana na niveau ba région, tozala jamais respecté na bato oyo bazali na bamboka minene minene, alors que tozali na besoin to koloba africain, il faut azala na valeur, mais a valeur yango biso moko, il faut tomi pesa yango.
Kasi motuna ezalaki mosusu bokomi wa bozi mabongisi to baproje yango ya kotonga banzela, ya kosala makamusu bingundukana Uganda, ekomi balobaka yango lisusu te.
Mais yango na lobi ezali tout à fait normal, ezali likambo oyo nalobaka babengaka lever les pieds. Parce qu'il faut d'abord toyokana na masolo ezali ya kimia mpona tozali na besoin te ke tosala badu nini oye na projet epuis oye na guerre pemeni tolingi yango masolo wana te donc nyonso wana ezali babiloko ezali na évaluation e ndenge nalobi baorientation ekopesa po ete totala na mesure nini toyei koavance lobi
olobi makambo ya démocrati na ekolo congo démocratique nayebi baprojection esalamaka balobaka 120 million 130 150 million d'habitants kasi mpenza likambo ya recensement esalama te bato mbula matere nyonso elekaka balobaka kosala ya bino tokomi wapi lelo makambo wana mpona koyeba mpenza motango ya bana congo bazalaka boni mpona kosala mosala
Bon, pour la question à recensement, c'est vrai, Zali, une question, Zali, vraiment essentielle pour Nambo Cannabis, pour éviter. Donc, on Nambo, Zali, pour tenir rien dans mon thème, ce qui est le discours, on a eu mon compte juillet, par la journée à la population, on a mentionné qu'il y a un peu de 130e réunion à conseil des ministres, mon compte Nambo, à Zongela, qui est un peu de temps, et comme on a recensement, Zali, mon tout yamini pour le développement Nambo Cannabis, parce que recensement, il faut qu'on ait un Nambo Cannabis, tout ça, on a un problème quand même, on a mentionné qu'il y a aussi, il y a un problème, il y a des données. La donnée est vraiment importante pour Nambo Cannabis, pour nous permettre à Nambo Cannabis d'améliorer la planification Nambo Cannabis, le programme Nambo Cannabis, et ça vraiment encore plus crédible. Pour ce qui est de dépendre de Mingi, de la donnée à Bapaya, tout ça a besoin de Nambo Cannabis, de Nambo Cannabis, pour être tout obtenir Yango. Donc, à Watozali, les camps de recensement, tout chaque année, les bosso, na yambaki, bateau, ba, tambo, sarabiso, na dossier, wana, Fonds des Nations Unies pour la population, na kishasa, na yambaki, bango, awa, na kozalana, rendez-vous, na epaï, na bango, pour encore, y'a quoi insister sur l'importance, au yobis, pour kanango, pour être, tout accompagné, na question, wana, y'a recensement. Donc, et là, sujet, oyo, et chami, les bosso, mink. Et sengelika, nengo, lobby, tout organisé, en haut, et puis, bah, les manios, les alliés, tout autour, et, chaud, pour qu'il y ait des remontations, et puis, et à la perturbété. Donc, il faut tout maîtriser. Tout ce qui est donné dans le cannabis permet de prendre l'orientation et la décision.
Bonjour, je suis en Sali 5 ans, c'est quoi Bandi Manda, Naï, Moussoumi, Balé, Kassi, Bana, École Congo démocratique, Zali, Bokona, École Osika, Bobola, Zali Mingi, ODD Zakobundisa, Bobola, Kosili, Sakosal, Nini Penza, Bozo Sala, Pote, Bana Classo, Bazo Sili, Sabakelasi, Bazo Kapeni Sala, Bobola Isila, Tope Bae Bako, Atabat Bazan Misala, Te Bae Bako Kela Misala, Ko Salama Makambo, Emoni Samape, Tomboa et Bobola Isila.
Na kade ya stratégie. Stratégie lobby, tout simplement que Zwa Mbongo Zanango, ya Ebele Mingi, et Tozu, exemple, 80%, Tcha Yango, Place Oyo, Oebie, Te Maele, Na Onyo Sezali, Wana, Okoyu, Ko Salambango Mingi. Yango, Tozu, Ko Salalelo, Oyo, Na Pesi, exemple, ya question démographique, Tozu, Ko Insiste, Nango, Poete, Place ou un nombre d'alliés, ben, tout quoi, agir pour y permettre les résultats à la mink. Lélo, Mbokonzamboka, depuis Azali, Nengo Lobiwana, programme Mobimba Lélo, il y a entrepreneuriat, ils ont mis en place. Le paquet, comme, Nabé Ngalayango, il y a entrepreneuriat, ils ont mis en place. Anadek, Ezawana, pour nous accompagner, jeunes, nous, Azali, dans le projet, Azali, dans le projet, qu'ils ont pour nous financer. Donc, toutes ces structures-là, Ezali, en place aujourd'hui. Donc, ils ont question, d'abord, il y a pour informer, bateau, Azali, concerné, dans le domaine, mais ça c'est sur le plan il y a mais quand ça a été banambo kabamo on peut battre mbo kesa monene makokize belé donc c'est ngeli ko pesa ba tout moyen ou ba ko yé ko créer ba misala na bango kaka misala à l'état déjà ils a saturé les lots. Donc tout ça a besoin d'accompagnement. Voilà. Aussi, ma question est dans le bas qui, il y a que le bas est agriculture, les alliés, point, tous alliés pour privilégier Mingi Lelo, parce que ma chaîne de valeur, les alliés est belée, il y a un qui a absorbé le chômage, les alliés n'ont pas de chambre. Donc, il y a un qui était parmi, donc, Barrenchion, na baruto ya minene, pour nous permettre de évacuer la production de nos autres, qu'on soit dans la carte, il y a la province. Pour tout bien, bien que ceux qui m'ont dit d'aller réparer bien, nous tenions à vous motiver pour être à augmenter la production, parce qu'il y a des gens qui ont dit que nous avons plus de moyens pour avoir moins de qualité à Malam.
Yes, vice-premier ministre, premier ministre, il y a plan, il y a Ecole Congo démocratique, Guy Niembo, ou tout le cas l'Amérique, il y a mon dessous qui s'en sang en aviso, il y a mon colomalélo, ma tondo mingi, il n'a pas eu si ma boko, nanzela, il y a ma sine, et Zalaki Bongo, Fatouma Kalala Lima, si pe Franklin Sidrak, beaucoup qui colanda sango, il y a mon kililélo, na vewalingala.com, tout na ba réseaux sociaux, vewalingala, le cola Facebook, Instagram, pe ex. Otikala malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awana Washington DC boboto o mabota mabino.